Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Danas je 2. novembar. U kulturnim krugovima, u onom informativnom delu, pa prilično priloga. O zatvaranju Bemusa, o izložbi u Istorijskom muzeju Srbije, o koncertu u SKC-u, o jednoj priči o gradu, Centru za kulturnu dekontaminaciju, o nagradi jednom našem piscu, Draganu Velikiću, o gostovanju Turskog teatra iz Skoplja u Mađarsku pozorištu i Vide Kissinghaz, čućemo i kritike dve predstave i još priču o stripu. Priličan broj informacija za prvi deo, a u drugom delu, u Zlatnom preseku, bit će dva gosta, grafičarka Ljiljana Stojanović, kojoj je u toku izložbe u Prodajnoj galeriji Beograd, a drugi gost je Slavko Timotijević. On je bio urednik u Srećnoj galeriji SKC-a onih herojskih 70. i 80. godina, kada je Studentski kulturni centar bio vrlo uzbudljivo mesto za mlade studente i za sve ono što se novo dešava u fotografiji. Njegov intervju sa njim je napravio Ivan Petrović u jednom od svojih fotoforuma, a onda je bila i, to jest objavljena je i knjiga i zbornih ovih razgovora, a Slavko Timotijević će govoriti o toj fotografiji 70. i 80. i vremenu koje se tada uzburkalno i užurbano i čini mi se sada izgleda jako sretno menjalo. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Ide kratka muzika, onda krećemo sa prilozima. Choice is yours to make. Sinoć su u Kolarčevoj zadužbeni koncertom orkestra Škole za muzičke talente iz Ćuprije pod upravom Romana Simovića zatvorene 48. Beogradske muzičke svečanosti. Slušamo Tamaru Maljković.
Završetak ovogodišnjeg festivala publici je ponudio pravu muzičku poslasticu, gledano kako iz perspektive programa koji je izveden, tako i zahvaljujući izvođačima koji su se našli na sceni. Naime, program je obuhvatio popularne Bartokove rumunske igre, zatim Mozartovu koncertantnu simfoniju u S-duru, kao i sedmu simfoniju Ludviga van Beethovena, a pred publikom su se našli članovi orkestra Škole za muzičke talente u Ćupriji, inače jedinstvena ustanova u Srbiji koja već decenijama odgaja neke od najuspešnijih gudača sa ovih prostora. Tokom desetogodišnjeg školovanja članovi ove velike muzičke porodice žive u uslovima internatskog smeštaja i savlađuju intenzivni program muzičke nastave. Zanimljivo je da po sličnom konceptu rade još samo dve pedagoške ustanove na svetu, Centralna muzička škola u Moskvi i škola Jehudime Njuhin u Londonu. I upravo njihova celodnevna upućenost jedna na druge i konstantan zajednički rad kao rezultat iznedrio je jedan kompaktan orkestarski sastav koji se na zatvaranju ovogodišnjeg BEMUS-a predstavio publici. A za ovu priliku okupio ih je jedan od trenutno najuspešnijih srpskih violinista u svetu, Roman Simović, koji je uz svoju suprugu, također vrsnu violiskinju, nastupio i u ulozi soliste. Učenici škole za muzičke talente osvojili su publiku već prvom izvedenom kompozicijom, Bartokovim rumunskim igrama, u kojima smo nam doneli jako lep, uravnotežen zvuk gudača i interpretaciju koja je dinamički i stilski bila jako dobro osmišljena. Bez obzira što ispred sebe nisu imali dirigenta, bili su potpuno usaglašeni, a zahvaljujući perfektnoj tehničkoj uvežbanosti uspevali su da samu interpretaciju izdignu na viši nivo dajući svom nastupu potpuno novi kvalitet. Tehnička uvežbanost nije manjkala ni solistima koji su nam se predstavili u Mozartovoj koncertantnoj simfoniji. Roman i Milena Simović ponudili su nam divan dijalog dva instrumenta, praćen nepogrešivom pratnjom orkestra koji i ovde pokazao da potpuno vlada muzičkom materijom. Veliki emotivni naboj solisti su doneli u laganom drugom stavu Mozartovog ostvarenja, pažljivo izgrađujući melodijske linije obogaćene delikatnim naglascima i dinamičkim promenama. Orkestarska pratnja i ovde je bila nenametljiva, ali ipak dovoljno prisutna da na najbolji način podrži i inspiriše soliste. Završetak kompozicije pokazao nam je lakoću interpretacije i gotovo poigravanje sa motivima i harmonijama. I ovde se već videlo koliko svi muzičari na sceni zapravo uživaju u međusobnoj saradnji. I upravo to poigravanje sa elementima muzičkog dela do vrhunca je dovedeno u Beethovenovoj sedmoj simfoniji kojim je završen koncert. Nama se činilo da je sama interpretacija bila na momente isuviše afektirana, sa prenaglašenim akcentima i naglim dinamičkim promenama, ali takva Simovićeva koncepcija je bila dosledna i čini se da je samo dodatno još inspirisala članove orkestra. Rezultat je bila neponovljiva energija koja je ispunila salu, a oduševljena publika izvođača je nagradila dugim stajaćim ovacijama. I rekli bismo da je to zapravo bio najbolji mogući završetak ovogodišnjeg festivala. Ovi mladi umetnici pokazali su da domaća muzička scena ima na koga da računa u narednim godinama, a samim tim i BEMUS kao naš najznačajniji muzički festival. Također pokazali su i da je radost muziciranja koja je mogla i da se čuje, ali i da se vidi na sceni, pravi recept za nastup koji će se dugo pamtiti.
Signe un soir où j'étais par hasard attiré par les lampions comme un vulgaire papillon. C'était là ton habitacle, tu t'y donnais en spectacle. J'étais là incognito et tu me fais ton numéro. J'aurais bien tout laissé tomber, je t'aurais bien envoyé valser toi et ton smoking laminé. Chaque fois je danse, ça s'oublie pas.
c'est tombé. Je t'aurais bien envoyé valser, toi et ton smoking laminé et ton brushing.
Sati 12 minuta. Sinoć je u Istorijskom muzeju Srbije otvorena izložba Tesla i Pupin na istom putu. Izložba je nastala kao nastavak veoma posećene i uspešne izložbe Mihajlu Pupinu, koja je tokom protekle godinu dana izazvala veliko interesovanje javnosti i privukla ogroman broj posetilaca. Na otvaranju izložbe bila je Jovana Mitić. Ona je studentkinja na praksi u Radio Beogradu 2 i čućemo kako i šta je snimila. Prvo za nju govori direktorka Istorijskog muzeja dr. Dušica Bojić.
Ovo što ćete danas moći da vidite je ekstenzija izložbe o Mihajlu Pupinu koja traje već 14 meseci u Istorijskom muzeju Srbije. Mala dečija radionica u kojoj ćete moći da susretnete Nikolu Teslu sa svojim pronalascima i Mihajla Pupina sa svojim pronalascima. Moći ćete da vidite kako su njih dvojica krenuli na put prema Americi i kako su u Americi postigli sve ono što mi i danas koristimo u vidu osvetljenja ili u vidu tehnike. U poslednjih par godina mi se trudimo da sa svake velike izložbe napravimo i jednu manju ekstenziju i vidimo proširenu stvarnost ili stvarnost iza kulisa. To smo radili na izložbi Srbija 914. kada smo imali ekstenziju Žensko lice velikog rata, šta se događalo sa ženama u tom Prvom svetskom ratu. Onda smo imali tu vrstu ekstenzije i na drugim izložbama, kao što je, na primjer, izložba u Srpskoj kući na Krfu. Evo sad smo se potrudili, to jest Aleksandar Ninković-Stašić kao jedan od autora izložbe Pupin od fizičke do duhovne realnosti, zajedno sa mnom, potrudila se da napravi ovu malu radionicu u kojoj ćemo, znači, moći da saznamo nešto što ne postoji na velikoj izložbi.
Zašto su baš Tesla i Pupin na istoj izložbi, govori autorka Aleksandra Ninković-Stašić.
Ova nova postavka koja će ići kroz Srbiju treba da rasturi predrasudu i priču o suparništvu Pupine i Tesle i treba da pokaže priču o slozi i da uzvikne u slozi je spas i da pokaže šta je istina koja spaja Mihajla Pupina i Nikolu Teslu.
Tesla i Pupin na istom putu je interaktivna izložba. Možete je posetiti do 1. decembra u Istorijskom muzeju Srbije. Povedite i svoje najmlađe.
15 sati 18 minuta, Radio Beograd 2. Sinoć je zatvoren Bemus koncertom, a juče u Studentskom kulturnom centru bio još jedan koncert, zvao se ili zove se Nova muzika za violu i harmoniku. Održali su ga violista Saša Mirković i harmonikaš Vladimir Blagojević. Na tom koncertu bila je Ana Ćirica.
Kada se pomene ime violiste Saše Mirkovića, prvu asocijaciju koju dobije većina poznavalaca naše muzičke scene jeste spoj odlično odabranog programa i vrhunske interpretacije dela srpske i svetske muzičke literature. Bilo da svira kao solista, potom sa svojim ansamblom Metamorfozis ili sa takođe izvrsnim Vladimirom Blagojevićem, nastupi Saše Mirkovića iznova postaju svojevrsni umetnički standard. Repertoar dua Mirković-Blagojević u osnovi je baziran na baroknim i savremenim delima, sa jakim akcentom na izvođenju nove muzike srpskih kompozitora. Jučerašnji koncert bio je upravo posvećen prevashodno premijernom izvođenju dela naših autora, a nakon nastupa smo razgovarali sa Sašom Mirkovićem.
U odnosu na nedavno realizovan projekat Nah Bah Plus 1, koji je bio posvećen solo violi.
Jesam.
Večera smo slušali savremena dela za violu i harmoniku. Dakle, šta smo sve slušali?
Čuli smo Ivano Stefanović, kompozicije Ivane Stefanović, Ane Gnjatović, Stevana Kovača Tikmajera, Milorada Marinkovića, Zorana Erića i Svetlane Savić.
E sad, s obzirom na to da je taj prvi projekat imao određeni koncept, da tako kažem, da. Šta je ovde bila ideja vodilja?
Ovde je negde više, da kažem, stvar tradicije neke, Vladine i moje. Mi svake godine upriličimo jedan koncert koji je vezan za srpsku muziku i autor srpske muzike. Prosto, pored svega drugog što radimo, onda nam je to nekako još jedan od... Nema nikakav specijalan, da kažem, povod, niti je nekakva tematika sem muzike za violu i harmoniku.
S obzirom na to da duo Mirković-Blagojević sada već tradicionalno nastupa od 2014. godine, pitali smo Sašu Mirkovića da li je uočio određenu promenu i pomak u pogledu stvaranja novih dela kod nas za ovaj neobičan instrumentalni spoj.
Postoji nekakav standard, da kažemo, postoje standardno dobre kompozicije, dobre, postoje možda manje dobre, ali... Ono što je, mislim da je za svakoga izazov, kad recimo nas dvojicu čuje, onda kad poželi da nešto napiše, za svakoga je to, da kažem, ono, privlačno i ne znam, svako ima neku svoju ideju. Ja u svakoj kompoziciji pronađem nešto što mi je. Tako da ne mogu, uopšte nisam razmišljao uopšte o tome da li postoji neki napredak ili prosto onako ono, u svemu pronađem nešto što smatram da je okej.
Okay. A koliko su kompozitori uspeli da... Ajde da kažem da pogode vaš senzibilitet.
Manje više, da. Ovaj koncert je bio nešto smireniji kad je duo u pitanju u odnosu na ono što nas dvojice inače malo temperamentnije, kažem, kompozicije. To ovo je sada bilo prilično onako neka intimna atmosfera, što je jednako dobro i jednako i za nas korisno, a i jednako interesantno, mislim, bilo i publici da čuje.
A u izvođačkom smislu šta vam je bilo najzahtevnije od večeras izvedenih kompozicija?
Ja moram priznati da su ovakve stvari možda kompletna ovaj koncert. To daleko teže od onih kad imate virtuozne, zahtevne stvari. Tu jednostavno ovde je potreban jako veliki mir i potrebna je velika koncentracija. Tako da mislim da je ovo kompletno ceo koncert, za ceo koncert bilo potrebno.
Da li planirate ovaj isti program da izvedete van Beograda?
Verovatno.
Ili u inostranstvu?
Verovatno, mi ćemo, pretpostavljam, u Kragujevcu, grad harmonike, jel? A i obojica radimo u Kragujevcu na fakultetu, tako pretpostavljam da ćemo tamo ponoviti, a vidjet ćemo za dalje. Imamo mi još dosta programa, dosta kompozicije koje su posvećene nama, tako da kombinujemo. Saša Mirković sa Metamorfozisom ima 30. novembra koncert, takođe premijera, gde će se naći premijere Vuka Kolenovića koncerta za violu, koja je posvećena meni, gde će biti još nekoliko kompozicija. Nataša Bogojević, bit će jedan slovački kompozitor, tako, bit će interesantno.
Na završetku ovog priloga Saša Mirković nam govori i o svojoj motivaciji i svom entuzijazmu u današnje vreme.
Meni je muzika osnovno sredstvo, jer da ne radim, da nema muzike, da nema uživanja u tome, ja verovatno pitanje gde bi bio i kako. I onda više sam prestao da razmišljam uopšte o tim banalnim stvarima, koje zapravo nisu banalne, ali o financijama, o tome ko šta kako. Više sam se prepustio uživanju koliko god je to moguće, naravno, u trenutnim uslovima.
Guess the things that I do. I've had the devil around me.
Radio Beograd 2:15 sati 28 minuta. Centar za kulturnu dekontaminaciju i kolektiv Ministarstva prostora priredili su sinoć veče posvećeno istraživanju novih i kreativnih načina uređenja gradova. Doktorska disertacija arhitektice Ive Čukić usredsređena je na istraživanje neformalnih praksi kojima se građani mogu aktivnije uključiti u kreiranje javnog prostora i to je sve bilo predavanje koje je praćeno podsticajnom diskusijom, kaže u svojoj najavi Jelena Žukić. Slušamo njen prilog.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju utorak je održano još jedno u nizu predavanja o alternativnim praksama uređenja grada. Na temu Ka drugačijem gradu, uloga neformalnih praksi, govorila dr. Iva Čukić sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Gerila, kooptacija, učešće od ozdo, ovi i brojni drugi termini iz urbanistike oživljeni su na konkretnim bliskim primerima. A približeni su nam i različiti mogući odgovori na pitanje kako možemo učestvovati u oblikovanju naših gradova.
Meni je bilo posebno zanimljivo kako se raspolaže javnom svojinom, odnosno razne građanske inicijative koje se mogu koristiti, prostore koje se ne koriste. Radila sam paralelnu analizu Nemačke, Hrvatske i Srbije i onda utvrdila i institucije i zakonodavni okvir i planski okvir koji se time bavi. Ono što je kod nas nažalost poražavajuće, obeshrabrujuće, je da ne postoji evidencija prostora u javnoj svojini, dakle mi ne znamo čime raspolažemo, što je sav sistem uključivanja donošenja odluka centralizovan, dakle građani nemaju na najnižem nivou lokalnom kome da se obrate i način na koji mogu da se uključe u planiranje, što je nekako u razvijenim zemljama vrlo detaljno definisano i obavezan deo planiranja. Hrvatska je dobar primjer za to zato što je recimo u ponošu civilnog sektora osmišljen taj model civilnog partnerstva i stupanje prostora, što je sad kao i pionirski poduhvat u to bivšim jugoslovenskim republikama i raspolaganje državnim imovinom i na nivou grada, a već to prilično razvijen sistem koji postoji u Nemačkoj. Ja sam prezentovala management susedstva, to je nešto što dolazi od ozdo, kako se građani uključuju i kako građani zapravo reaguju na pitanja lokalnog razvoja, raspolažu novcem iz budžeta za projekte koji su njima važni i nekako utiču na razvoj okoline u kojoj žive. Kod nas ima, pa eto, magazin je bio, magazin u Kraljeviće Marke bio onako prilično dobro najavljen i predstavljao nekakvu kolaboraciju različitih institucija i civilnog sektora. To je, nažalost, trenutno stalo, ali postoji tendencija da se to razviju neki model koji bi bio participativniji. Takođe, ovo ustupanje poslovnog prostora koje se nedavno desilo, to isto predstavlja neki pomak. Ja nisam radila detaljnu analizu konkursa, ali svakako jeste pomak u odnosu na ono što je bilo pre. I sad, ono što je dobro jeste što naš zakonodavni okvir ipak daje prostora da se neke od dobrih praksi implementiraju u naš sistem.
Be blue.
Nagradu Podruma Radovanović za životno delo dobio je Dragan Velikić i to posle Ljubomira Simovića i Dušana Kovačevića. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Čestitam na nagradi.
Hvala.
Da li je ovo otprilike vaša godina? Dosta ste nagrade dobili za Islednika, međutim, ovo nije nagrada za Islednika, da, nego za sve ono što ste do sada uradili.
Da, to je nagrada kao za životno delo. Sada je moja godina, ne znam, ali u svakom slučaju to je jedna od uspešnijih godina, jer je to bila nagrada, tako da sada neko ko kraće pamti može da pomisli kako sam ja kao nekakav pretplatnik na nagrade, međutim ne bi trebao zaboraviti da samo svoje prve pa do druge nagrade imao period od 20 godina kada sam se kao pisac formirao. Dakle, mene nagrade nisu formirale, ja to moram da kažem.
Kada se dobije nagrada za životno delo, ljudi koji su u jako visokim godinama, vi to niste, i oni umeju da reaguju dosta negativno, nekako kao da se zaokružio opus.
Nemam taj problem, nemam, znam da to može, na kraju krajeva nemam sabrana dela, jer recimo u tom smislu, meni više to za ukrižnjivanje kad se sabrana dela, pa kao eto sad, dodatak sabranim delima.
A s druge strane, meni se čini da se nekako ova nagrada jako dobro uklapa u ono što je tema vaših knjiga vrlo često. Vi pričate o malim, nazovimo malim ljudskim sudbinama u vihorima velikog, velikih istorijskih događaja, i negde te male sudbine vrlo često su iskrojene nekim drugim velikim događajima s jedne strane, a s druge strane te male sudbine u stvari su velike sudbine. Ta priča koju vi pričate negde mi se čini da ima veze sa raznim stvarima koje se i vama događaju.
Moj govor je zapravo jedna priča koja traje 40 godina od Trsta do Krnjeva, ali to, eto, može se neko i objaviti, da bude banalan, kao što u romanima Remarkovim junaci piju kalvados. Tako se, kad je neko računo pića koja se piju, pa najviše se pije u Malvazija, se pije i crno vino, dakle, moji junaci piju crno vino i belu uopšte. Istorija je jedno, ono što kaže, istorija sa velikim I, ona je u udžbenicima i ona je kranje jedna, ajde da kažemo, relativna kategorija, ali ono što je istorija sa malim I, to je ono tema koja mene zanima i o čemu ja pišem. Dakle, ukoliko pogodite i ukoliko uspete da jedno vreme iskažete kroz te male sudbine, onda ste dali nekakav trag onima koji će čitati to u nekom drugom vremenu. Kad čitam Krležu Andrića, Crnjanskog, ja vidim neka vremena koja su krajnje autentično zapisana, i ono što je bitno, visina, naravno umetnička, je to što obezbeđuje mogućnost da se čitalac identifikuje. Jer kad bi samo ispovest bila samo po sebi, mislim, svaka bi ispovest onda bila literatura.
Dragan Velikić, dobitnik nagrade za životno delo Vinarije Radovanović. We'll be right back. 15:40, Radio Beograd 2, ako da sad nismo pominjali pozorište, sada ćemo u bar dva priloga. Prvo je priča o gostovanju. Turski teatar iz Skopja, predstavom Prometej, gostuje u mađarskom pozorištu Novosadskom u Videk Sinhas. Slušamo Miru Knežević koja je razgovarala sa Valentinom Vencelom, upravnikom u Videk Sinhas.
Odavno nije tursko pozorište iz Skoplja gostovalo u Srbiji, a pogotovo u vašem pozorištu.
Tako je. Jeli mi pamtimo tursko pozorište iz Skoplja još iz nekih ranijih 80. godina, kada su oni ne samo bili učesnici serijnog pozorja, nego ako se dobro sećam 80. ili 81. godine su čak poneli neku od nagrada serijnog pozorja.
Jeste.
Je li od onda se, kao što se je li u celom regionu mnogo što desilo, desilo se i u ovom pozorištu, naime u turskom pozorištu, skopljanskom turskom pozorištu, to da su oni nasuprot svih tih nedaća koje su doživljavali ili sa svima nama zajedno, ipak očuvali jedan jako visoki nivo umetničkog rada i jedan onako vrlo visoki profesionalno moralni stav u odnosu na svoju profesiju, u odnosu na okruženje u kojem su i tako dalje. Među ostalima su uspeli da istupe iz tog jezičko-etničkog okruženja, jeli kojem pripadaju, i eto, uspeli su nekako da se izbore za poziciju vrlo značajnog teatra, da tako kažem, sveturskog pozorja,
da.
Ali oni su, jeli, ostali i postali vrlo značajan, jedan od vrlo značajnih teatara u regionu. I činilo nam se da nekako ta provinijencija koju oni zastupaju i tako neki taj stav prema profesiji, prema publici i prema multikulturalnoj zajednici u kojem oni žive, da je to nekako jako sličan stav
da.
Onome koji mi ovde zastupamo u Novosadskom pozorištu.
Gospodine Vencel, čiji je bio izbor predstava Prometej i po Eshilu u režiji Dejana Projkovskog?
To je bio zajednička odluka direktora Atile Klince i mene, da to bude prva predstava sa kojom će gostovati u ovom sali.
Kažete prva, znači možemo da očekujemo goste turskog pozorišta iz Skoplja na vašoj sceni još koji put?
Vi znate verovatno da Novosadsko pozorište je nosilac organizacije jednog velikog festivala manjinskih teatra, dakle internacionalnog festivala manjinskih teatara. Jedan od učesnika, izvesnih učesnika tog festivala će biti i turski teatar iz Skoplja. To je jedno. A drugo, mi planiramo malo dugoročniju saradnju i malo, da tako kažem, razuđeniju saradnju sa ovim pozorištem. Naprimer, velika je verovatnoća da će recimo naš reditelj Puška Zoltan recimo režirati kod njih. Ovu vrstu saradnje koja se bazira na razmeni umetnika, naravno ćemo nastaviti sa time da će u Novosadskom pozorištu biti angažovan verovatno i umetnik turskog teatra.
Petite chérie ne veut pas ce soir parce qu'elle est réglée. Alors tu viens me voir, tu sais que je ne suis qu'une déréglée. Je suis gentille, je suis déréglée, je suis méchante. Je prends des raclées, comment vous me conseillez déréglée sur mon indifférence déréglée. Tous les mâles le savent, ils connaissent le chemin et ils ont la clé. Pour eux, c'est pas grave, après tout, je ne suis qu'une déréglée. Je suis gentille, je suis déréglée, je suis méchante. Je prends des raclées, comment vous me conseillez pas peur, viens me voir un quart d'heure, tu seras comblé. Tu sais que je suis ton ami, du moment que tu oublies pas de me régler. Ta petite chérie ne veut pas ce soir parce qu'elle est réglée.
I posle najave gostovanja Turskog pozorišta u Novom Sadu, da čujemo kakve su prošle dve predstave u očima Ane Vučković, naše pozorišne kritičarke. Nedavno su, znači, dve predstave stigle u naše pozorište ili u ustanove koje nisu baš pozorište, ali mogu da budu to, iza kojih stoje mladi pozorišni stvaravci. Jedna je predstava Edit, koja je posle igranja u raznim prostorima našla trajno mesto u pozorištu Pinokio, dok je druga, Teško je reći zbogom, premijerno odigrana u Mixer House-u. Slušamo Anu Vučković.
Ljudi se pronalaze na najčudesnije načine, i u umetnosti i van nje. Sa nekim studirate ili nekog upoznate kod zajedničkog prijatelja umetnika i onda uvidite da delite svetonazore, zajedničku osjećajnost, volite neku posebnu muziku ili pisca. Korisno je na raspolaganju imati svu infrastrukturu institucije, ali ponekad je dobro ući u neku akciju gerilski, sa entuzijazmom, sa prijateljima. Dve predstave koje su nedavno odigrane svedoče o tome koliko je važno da se stalno pominjani mladi ljudi pronađu i zajedno odluče da rade nešto što ih zanima. Te dve predstave plod su rada dve mlade pozorišne trupe, Tri groša i Vihor. Predstava Edit, monodrama ili bolje reći duodrama, jer je na sceni osim glumice i muzičar koji svojom svirkom postaje drugi lik, predstava je koja je nastala još pre godinu dana, a zatim se posle mnogo lutanja po različitim institucijama kulture našla na repertuaru Novobeogradskog pozorišta Pinokio. Sa razlogom. Nastao po tekstu mlade i talentovane Sare Radojković, uobličena minimalističkom, a snažnom režijom Ane Popović, Edit, komad sa pevanjem u Edit Piaf, delo je za svaku preporuku svima, a posebno ljubiteljima glasa ove slavne pevačice, čiji dramatičan život, pun obrta, otkrivamo u igri svetlosti i mraka na sceni, kojom dominira glumica Milena Živanović. Paradoksalno, naša Edit dominira, iako je, kao što znamo, sama Edit Piaf bila izrazito mala, kao vrapčić, ali su gluma, kao i pevanje glumice, toliko moćni, njena igra toliko suptilna, dirljiva, nežna, a jasna, da za nešto više od sat vremena koliko traje predstava doživljavamo, kao gledaoci, čitav spektar emocija. Učestvujemo sa Edit u bolu zbog izgubljenog deteta, osjećamo toplotu, ali i jad varijetea, i mi smo cinici kada nam ona pojašnjava šta znači biti umetnik, figura koja se pamti, o kojoj se govori, večna, a tako smrtna i trošna. Dramatično je u tekstu, hronici ljubavi i tragedije, bujne osjećajnosti umetnice koju Sara Radojković tako živo slika, ali i u scenskoj izvedbi, smeni svetla i mraka, koji simbolizuju dobre i loše faze jednog života. U Mileninoj igri, koju čine uvežbana cirkuska akrobatika, ali i proživljenost svake rečenice. Tu nema laganja. Čak i udaljeni od scene vide velike oči ove glumice raskošnog talenta i čuju glas, koji nije ono što u pozorištu tolerišemo, neko glumi da peva. Ne, Milena Živanović stvarno peva Edit Piaf i to radi odlično, dok je na klaviru prati jug Konstantin Marković sa maskom, što doprinosi dodatno mističnosti ovog omaža velikoj pevačici i uzbudljivoj pojavi. Velika preporuka, kao i za predstavu Teško je reći zbogom, odigrano i premijerno u Mixer House-u, koji je ispostavilo se veoma dobar prostor, odnosno platforma za ovakve ansamblom nevelike produkcije. Zašto ovoj predstavi u košu sa Edit? Jer je i ovde reč o trupi nazvanoj Vihor, sačinjenoj od mladih glumaca, reditelji i producenata, koji su se našli na istoj poetičkoj ravni. Ovaj komad o ljubavnom trouglu 30-godišnjaka počinje poznatom slikom, multitasking savremenog doba u kome mlada žena, tumači je Nevena Ristić, kuva, preslači se i misli na milion stvari koje je drže u grču. Ovaj komad govori o, čini se, veoma ranjivim godinama, grozničavim 30-im, u kojima se valja odlučiti i za stalnog partnera, i za stalni posao, doneti odluke, zakucati i biti odgovoran, što je ponekad veoma teško. Prvi prizor drame hrvatskog pisca Mira Gavrana podsjeća pomalo na Olbijeve bračne igre, u kojima se supružnici, doduše u ovom komadu nešto mlađi, razračunavaju. No, teško je reći zbogom, vodi nas u drugačijem pravcu, možda bliže komadu, a onda i filmu Bliže, odnosno Closer, Patrika Marbera u režiji Majka Nikolsa. U momentu kada kao u pesmi nečijoj sreći dođe neko sasvim treći i klupko se odmotava u zrelu promišljenu i istinitu storiju o bliskosti, rastancima i gubitku. Glumci su veoma dobri, možda nas to ne treba čuditi jer Nevena Ristić, Nina Janković i Ivan Mihajlović igraju ljude slične sebi po godinama i miljeu. Ono što začuđuje je da je Miro Gavran, koji biološki može da bude otac glumcima i junacima svoje drame, uspeo da napiše tako istinite dijaloge i situacije o generaciji 30 godina mlađoj. Da nekome ko tih 30 godina ima ni jednog momenta ne bude utisak da gleda nešto lažno, nešto što ne može biti. Dovoljno komedije, melodrame, poznatih referenci na stvarnost čine ovu predstavu komercijalnom u najboljem smislu te reči i jednom od onih koja bi se mogla svideti intelektualcu i tinejdžeru i baki. Scenografija i kostim su savremeni i efektni, što nas još jednom uverava da gledamo nešto što nam je blisko, što bi trebalo da nas dira i da nam znači. Zato je dobro da se i pored poslova u velikim i glomaznim pozorištima ovi mladi ljudi udružuju i rade na nečemu što je dobro i na polzu ljubitelja živog i vibrantnog pozorišta koje traži i izaziva reakciju.
I love you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not and in forest they smiled like me and you. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
Ovo što ste sad čuli bio je Leonard Cohen. Danas njegov glas zvuči mnogo tamnije i prozuklije i teme su mu nekako teže, čak i kad je reč o ljubavi. Međutim, još imamo jedan prilog u Domu omladine Beograda. Sinoć je održana peta godišnja izložba Udruženja umetnika stripa Srbije i slušamo prilog Aleksandra Dropca.
Udruženje stripskih umetnika Srbije je inicirano 2008. godine kao obnova udruženja stripa autora Srbije. Ima preko 300 članova i među najvećim je profesionalnim udruženjima ove vrste u Evropi. Svoje projekte radi u saradnji sa ustanovama u zemlji i svetu, a najviše sa Domom omladine Beograda i Francuskim institutom u Srbiji, rekao je predsedavajući organizacionog odbora izložbe Zoran Stefanović.
250 likovnih umetnika, ovo ostalo su scenaristi, je pokazalo široki dijapazon koji moderni srpski strip ima, od avangardnih preko karikaturalnih do klasičnih načina izražavanja. I pritom ono što je vrlo bitno jeste da je USUS kao udruženje drugo po veličini udruženje u Evropi posvećeno stripu. Najveće udruženje naravno u Francuskoj, ima par hiljada članova, naših preko 300 članova pokazuje da je moguće i u zemljama koje trpe u procesu tranzicije organizovati nešto što je kulturološki, pedagoški i umetnički rad koji daje velike rezultate. Svake godine najmanje desetak novih autora postaju profesionalci, bilo ovde, bilo u inostranstvu, i naši kursevi, škola Đorđe Lobačev koja postoji 25 godina i rad i sa omladinom, ali i sa veteranima pokazuje da postoje modeli koje srpska kultura može da iskoristi.
Darko Stojanović, ilustrator i slikar.
Ovo izložbe za početak gdje ima prilika da svi okupimo. Prosto naša zajednica je veoma povezana i svi užemo i družimo zajedno. I lepo je kad svi dođemo na gomilu i popričamo, vidimo šta je ko radio, koliko je napredovao i prosto budemo ponosni jedine druge na tuđe uspehe. Umetnost je nešto u čemu uživamo i prosto nemerljivo je, svi ko žele da se baviti, svi koji misle da mogu, samo neka ganjaju to, i to je najbolja karijera. Ja neću slikam istorijske slike, našu istoriju, najčešće nemanjići srednjovekovni period, i to je ono što u čemu uživam, prosto to je nešto što mi je i posao i hobi. Tako da poenta je da umetnik radi ono što voli, i kad radi ono što voli, onda je u tome dobar, a kad je dobar, uvijek će biti posla.
Igor Marković, urednik u izdavačkoj kući System Comics, čije je osnovno usmerenje objavljivanje stripova srpskih autora, uključujući i one koji su premijerno objavljeni van Srbije za svetske izdavače.
Izložba svake godine sve više i više autora, mladih, što je jako dobro. Nažalost, vidimo da je jedna trećina autora radi za strane izdavače, jer mi kao domaći izdavači nismo u mogućnosti da im ovdje obezbedimo novčana sredstva onoliko koliko ovaj zaslužuju, ali entuzijasti su i oni i mi. Eto, možda najbolje iz toga što je izašlo u posljednje vreme ovaj par serijala kao što su Vekovnici ili Linije fronta koje mi izdajemo.
Primarni zadatak udruženja je unapređenje strip kulture na našem podneblju i briga o pravilnom društvenom i kulturnom vrednovanju strip stvaralaštva.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu varivu.
U prodaji.
12. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom patrijarhu. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Thank you.
U današnjem Zlatnom preseku dve teme. Jedna je priča o grafici. Ljiljana Stojanović je već u studiju. Ljiljana, dobar dan.
Dobar dan.
Ti si završila fakultet primijenjenih i baviš se grafikom.
Pa na fakultetu primijenjenih umetnosti postoji
se
grafike, naravno.
I ti si se odločila za grafiku.
To je bila prva
škola grafike. Druga priča je priča o fotografiji u SKC u 70. i 80. godina. Gost bi trebalo da bude Slavko Timotijević. On je tada bio urednik u Srećnoj galeriji SKC. To je bilo vrlo uzbudljivo, vrlo važno vreme kada se formirala fotografija koja je na neki način bila izvan onoga što se zvala fotografija amaterska, klubska, a nije je toliko bilo u galerijama, naravno učila se fotografija na umetničkim fakultetima. Slušamo Suzan Vega, pa ćemo onda pričati sa Ljiljom Starović. Radio Beograd 2, Kulturni krugovi, Zlatni presek. Čuli ste malo pre Ljiljanu Stojanović, njena izložba u Prodajnoj galeriji Beograd. Pitala sam te, pošto si završila fakultet primenjenih umetnosti, a baviš se čistom grafikom, onda si odlučila da magistriraš na fakultetu likovnih umetnosti, da definišeš čime ćeš se u životu baviti. Kada se pogleda katalog, ali onoliko koliko se poznajemo, a poznajemo se, čini mi se, dovoljno dugo, veliki broj nagrada, jako veliki broj izložbi, i nešto što se meni čini da je vrlo veliki entuzijazam prema grafici tvoj. Ti se sa strašću baviš grafikom od studentskih dana i ta strast negde, čini mi se, još uvijek nije prestala.
Naravno da nije sreća po mene. To pitanje Fakultet primijenjenih umetnosti, a opredeljenje za grafiku, jeste i logično i nelogično. Na Fakultetu primijenjenih umetnosti smo imali predmet grafika prve tri godine kao obavezan, posle toga kao izborni, i on je meni bio pod B. Moje osnovno opredeljenje, u stvari interesovanje za vreme studija, su bile grafičke komunikacije, što bi danas rekli grafički dizajn. Međutim, prosto je bilo vreme mnogo, mnogo pre kompjutera, sve se radilo peške, to se savršeno radilo u to vreme i u tim uslovima. Međutim, meni se ta grafika koja je bila prateći program nekako otvorila pred kraj studija, praktično na četvrtoj, petoj godini. Velikim delom zahvaljujući profesoru Branislavu Makešu, kod koga sam ja bila, on imao jednu veliku širinu, koju ja tada nisam bila svesna, ali sam se sećala njegovih razgovora posle mnogo godine, koliko to meni mnogo značilo. I onda sam imala neka mala iskustva sa tim grafičkim komunikacijama u to vreme, kad su svi pričali o dizajnu kao nekoj situaciji koja će se desiti negde u budućnosti. Eto, lepo ste oblast izabrali, od nje hleba nema. To mi se dešavalo još u srednjoj školi, sam ja pre toga završila školu za dizajn i ta rečenica se nekako pratila tokom školovanja. Onda sam imala neka dva, tri mala iskustva koja su na mene jako dobro odelovala da se ja predomislim da odustanem od dizajna, zato što sam shvatila da ću celog života imati poručioce i rokove. I da ja stalno moram u stvari neće tuđe želje da ispunjavam. To meni nekako i moje prirode nije odgovaralo, a otvorila se ta grafika. Ja sam iskoristila tu srećnu okolnost da sam posle diplomiranja na fakultetu primljenih umetnosti konkurisala na likovnu akademiju, to je fakultet likovnih umetnosti, upisala magistraturu iz oblasti grafike i to je odredilo moje konačno opredelenje. I ta posvećenost grafici i dokaz da sad imam tu strast i entuzijazam u stvari govori da sam napravila pravi izbor.
U stvari da li misliš da si pogrešila što nisi otišla na fakultet likovnih ili ti je ovo što si učila i u grafičkim komunikacijama, znam da si primljena.
Ja sam bila primljena, međutim u tom trenutku sam ja bila sigurna hoću da studiram na fakultetu primljenih i mislim da je to jako dobro. I da je dobro, evo sad, posle ovoliko godina i posle ovoliko decenije, i dalje mislim da je jako dobro, zato što je to vreme, a mislim da je slično i danas, fakultet primljenih umetnosti pružao nešto što je bazičnije za snalaženje u životu. Prosto nismo mi
svi
tamo
bili... Dali su vam alat u ruke.
Jeste, nismo svi bili tamo posle diplomiranja umetnici, što su većina studenta likovne akademije
odmah
bili, ma čim se upišu, nego smo mi nekako ostali praktični u životu.
I morali ste da učite nove tehnike iz raznih oblasti.
Razne smo stvari radili, ali kažem, nekako nam se to sve lakše primalo zato što je tako fakultet bio pozicioniran, tako su bili postavljeni predmeti i odseci i to je ostavilo jedan dubok trag u kasnije snalaženju u životu, što je isto jako bitno. I na vremenu su bila srećna, pa manje srećna, pogotovo za grafiku i trebalo se prilagođavati i plivati svim tim uslovima.
Ti si uspevala da putuješ po raznim izložbama, po svetu, da te prime na bijenale, grafično bijenale u Ljubljani, koje je teško postići. To je otprilike ko prođe grafično bijenale u Ljubljani, taj je zaista uradio mnogo. S jedne strane, s druge strane se nekad čini da je grafika zapostavljena. S treće strane, opet grafički kolektiv i ta jedna upornost i na neki način tradicija grafike kod nas je izuzetno jaka i čini mi se da je ta scena jako živa.
Pa scena se održava sa malim usponima i spadovima u različitim krizama koje nosi ovaj svaki dan i ovo vreme, ali grafika nekako opstaje i posle svih tih padova nekako kao ptica Feniks ponovo živne, što je sad trenutak nekako srećan po izlagačku grafiku, naravno nije srećan kao način živeti od grafike, to skoro više ne postoji. A kažem, ja sam imala srećno vreme.
Ti si živela od grafike.
Srećno vreme, pa i sad praktično, ali kažem, srećno vreme, te početak 80-ih je bio jako otvoren za grafiku, za razliku od 70-ih godina, prosto znam tuđa iskustva iz okoline. 80-te su se nekako otvorile u svim pravcima. Grafika je postala jako dominantna, jako prihvatljiva. I prosto se meni posrećilo da sa prvom debitanskom izložbom u grafičkom kolektivu dobijem dobru kritiku, dobru publiku i da krene i ta uslovno komunikacija sa publikom u smislu kupovine grafika. Tako da je moje to opredeljenje bilo potpuno opravdano u tom trenutku, ali evo kažem opravdano i danas. Ostavila sam privržena tome što radim, naravno poetike su se menjale, razvijale, tehnike su se menjale, razvijale, jer to je već jako dug vremenski period, ali kažem i dalje nekako imam tu želju da i dalje budem u sferi grafike, sva što se tu događa, sva što se menja, evo sad je ova izložba koja traje još nekoliko dana u Prodajnoj galeriji, rezultat nekog izbora 15-godišnjeg grada, znači neki presek, jer malo manje radim grafiku nego inače, pogotovo klasične tehnike, zato što se radi sa jako puno otrova, hemikalija i to sad već ovako prosto moram iz zdravstvenih razloga da izbegavam, ali nalazim druge načine da i dalje budem posvećena.
Kada si to rekla da radiš tradicionalne tehnike, ti u principu si uvek radila tradicionalne tehnike,
pa
čak i kad kažeš da si izašla iz onoga što je možda zbog rada sa kiselinama, i da to ne jednom je to uticalo da ljudi koji se bave tradicionalnom grafikom odustanu od toga ne iz volje, nego iz prisile. Opet se negde vraćaš nekom tradicionalnom pravljenju papira, istraživanju nekih drugih stvari. Negde uvek ostaješ u tim tehnikama koje su savremene ili tradicionalne tehnike na savremeni način.
Praktično, mogućnosti grafike su neograničene. Ja često kažem, ograničenja su samo u glavi. Ja sam u jednom trenutku, ne samo ja, nego sve moje kolege grafičari, došli smo u situaciju negde početkom, sredinom 90-ih, kada je došlo do raspada zemlje, da ostanemo bez bazičkog materijala za klasične tehnike. Ja kažem, prosto volim da kažem Cinkarna Celje, koja nas je snabdevala cinkom i ostala u Sloveniji. Ostali smo bez materijala. I onda smo se snalazili već kako je kome odgovaralo. A ja sam naravno trošila još neke zalihe, ali sam eto došla u situaciju da ne sam više da se bavim tim klasičnim grafičkim tehnikama na metalnim podlogama koje podrazumevaju azotnu kiselinu, puno razrađivača, puno isparenja i tako. I onda sam krenula da radim na plastičnim podlogama. I onda sam napravila čitavu seriju izložbi i počela da se bavim izradom ručno pravljenog papira. To je bilo negde pre 20 godina. Onda sam i živjela taj materijal, sam dobrih 10-15 godina radila na njemu, sve moguće varijante, čak ne samo grafike. Završila sam bavljanje papirima, zaokruživši jednom izložbom koja je bila 2006. čini mi se u galeriji Suluja, gde su bili radovi na ručno pravljenim papirima iz svih oblasti mog bavljanja. Znači i crtež, i akvarel, i kolaž, i grafika, i uspjela sam nekako sve to da sjedinim u jednu onako cilinu da bi dala pečat tom periodu koji sam nekako zaokružila. I dan danas ponekad napravim papire prosto za neki manji projekat, zato što to je tehnologija koja je jednostavna i sad je postala jako popularna. Ona je manuelna na isti način kao što je grafika manuelna i ja to nekako uvek volim da osjetim u prstima.
Mnogo često se greši kada se govori o grafici, šta je original, šta je kopija, kako izgleda ta grafika, kako se danas računa grafika, da li onaj prvi tiraž koji se štampa, jer original vam ne mogu prodati, ni, to jest to se ne može, to je znači ili cinkana ploča, ili linoleum, ili drvena. Da. Znači ona je na neki način matrica. E sada, kako se računaju tiraži i kako se uopšte određuje koji je i kako se to radi?
Pa praktično više nemamo potreba za tiražima. To je sva ta pravila koja postoje, koja su napisana, postoje neke konvencije koje su određivala tiraže. U stvari tiraž određuje autor prepoznajući tehniku koju radi, a tehnika ima svoje osjetljivosti i ona ograničava tiraž. To je ono što je osnovno. A za grafiku se podrazumeva da je nešto što može da se umnoži. Za
drugim rečima, sito štampa ima vrlo velike tiraže, neka druga ima mnogo
koje se ne istroše tokom štampanja, ima tehnike koje se istroše posle 10. ili 15. otiska, recimo suva igla ili mezzotinta. Postoje načini da se njima poveća trajnost i mogućnost štampanja, ali to su komplikovanije stvari i to se naravno može se raditi ovde, ali se radi u svetu gde su naravno tiraži veliki. Mislim, pričam o Picassovim, Dalijevim ili već tako nekim imenima gde su tiraži, teško je nekad i videti šta je ko štampo i kako je urađeno. Međutim, mi nemamo potrebe više za tiražima. Nama su sad tiraži praktično samo onoliko koliko meni treba za izlaganje. Na ovoj izložbi ja imam nekoliko grafika samo u jednom otisku. Sad je to stvarno postalo granično, smisleno, besmisleno, što ja volim da kažem, ja mogu da odštampam, ali moje potrebe više ne postoje da ja napravim 10 grafika od 4,5 metra. Ja sam napravila jednu grafiku ručno štampajuću od 4,5 metra. Štampala sam je 3 meseca. Zato što volim da napravim sebi izazove. Ili nemam ograničenja u glavi. Imam ograničenja u prostoru, u tehničkim mogućnostima, nemam ograničenja u glavi.
Znači, kada kažeš 4,5 metra, da li to znači da ti je papir dužine 4,5 metra papira, ili imaš papire koji se kao triptih nastavljaju jedan na drugi?
Ne, to su tri papira spojene u jedan ukupne dužine 445 cm.
To je u stvari ta velika grafika
koja stoji. To je
velika dužina
i to je štampano sa 29 uslovno prolaza, ali je štampano, ručno štampano bez prese, ili nemam toliko presu.
S druge strane, ti važiš za autora koji je jako mnogo nagrade dobio, koji je učesnica si mnogih kolonija. Grafike su ti vrlo privlačne. Ovo nije negativna odrednica. Dekorativne su na neki način i imala si i dobro tržište. Kada ti ovo govoriš, to znači da je negde potpuno tržište kod nas umetničkih dela skoro da ne postoji.
Ne postoji tržište umetničkih dela, ali su se stvari jako iskomplikovale. Ono što je meni bilo bitno u mom tom stvaralačkom životu u vezi sa grafikom, to je da smo mi početkom 80-ih, kad sam ja startovala, imali jako veliku podršku pre svega grada i države. Za samostalne izložbe, za svako izlaganje na grupnoj izložbi, za izlaganje van Beograda, izlaganje u Beogradu, dobili su se pristojne novčane nadoknade. Ja za sad, za takvu situaciju, moram sama da platim kotizaciju, da bi učestvovala na bilo kojoj izložbi sa jednim radom. Moram sama uglavnom da štampam katalog, što moram pohvaliti prodajnu galeriju, nije slučaj galerije štampa, doduše ne preveliki tiraž, ali štampa katalog.
Ne daju za to uopšte, nikom ne daju.
Znam, nikom katalog. Ne daju, zato što je bitno da to ostane za istoriju, ali ja sam iskoristila elektronsku formu, pa svi koji su mi se javili dobili su mailom katalog, što je isto praktično, mislim, što se tiče informacije. Ali kažem, u većini galerije je slučaj da se pravi neki papirić, listić, neki flajerčić ili da umetnik to sam pravi pa prema svojim mogućnostima, da mora da plati prostor ili ne mora da plati prostor, ne dobije ništa za uzvrat, kažem, Prodajna galerija bila ovog trenutka moj izbor zbog toga što oni stvarno u ovim našim ustanima rade vrlo profesionalno. I što sam dobila tehničku podršku, katalog sa prevodom, 10 reprodukcija u katalogu, i to je sve nešto što ja možda bi finansirala, možda ne bi, u ovom trenutku nisam prosto bila spremna, ali eto, to se lepo desilo. I kažem, to su te teškoće koje ja se divim svim mladim kolegama koji tek nastupaju na scenu i treba da se izbore za neku svoju poziciju, jer kad im pričamo o svojim iskustvima iz tih, kažem, iz prethodnog veka, vrlo često, oni prosto ne veruju. Ne veruju, mislim, te su priče koje i meni ne deluju ponekad neverovatno, ali dobro ih se sećam. Znači, ta podrška je bila jako bitna.
To je bila priča o socijalizmu, o tom vremenu o kojem vrlo loše govorimo. Sada postojala je jedna, čini mi se, potreba, želja, ideja da se kultura ili ono što se zovu umetnici na neki način podržavaju. I ta podrška je išla kroz broj izložbi, kroz izlaganje u Beogradu, u unutrašnjosti, kroz na neki način i podršku da se izlaže u inostranstvu.
Da, bila je velika podrška, znači apsolutno za svako izlaganje na izložbi sa žirijem dobili smo pristojnu nadoknadu za jedan rad koji je na toj izložbi, prosto za te neke materijalne troškove da se taj rad uradi. Za samostalnu izložbu.
I bilo je otkupa.
Naravno, postala je Republička komisija za otkupe koja je radila, ja imam veliki spisak, srećom, otkupljenih grafika, se to kupovalo. Prosto je komisija svaki 15 dana se sastajala, sastavljena od, čini mi se, dva člana ULUS-a, jednog istoričara umetnosti i jednog divnog gospodina koji je radio u ministarstvu republičkom, koji je bio zadužen za to. I to je sve funkcionisalo negde do početkom 90-ih. Otkupljivali su institucije, Jugopetrol, Jugoeksport, Beobanka, sad su te velike kolekcije koje se nešto rasturaju ili se pojavljaju ovako neko na tržištu. Znači, potpuno je bio neki drugi sistem. Ja sad kad uporedim, kad Ministarstvo kulture sada raspiše konkurs za projekte i onda se konkuriše u 10 primjeraka sa ogromnom dokumentacijom, pa se čeka da se sve to razreši. Ja stvarno nisam sigurna da li su veće novčane sredstva u pitanju ni manja nego što su bilo u ono vrijeme kad je to sve nekako mnogo jednostavnije, ali efikasnije konkurisalo. Jer ja vidim mnoge kolege koje uopšte nisu spremni, čak i ja prvo nisam spremna da se prijavljam sa projektima. To sam uradila, prosto bih kazala sebi da umem, ali sam rešila da samo finansiram ono što mogu sama.
A zašto?
Pa zato što mislim da mi je suviše komplikovano da se time bavim, mislim, pratim svake godine konkurse, pratim rezultate, prosto vidim ko se tu bolje snalazi, ko se lošije snalazi, ali sam rešila, to je moja odluka, da ne moram.
Ti dovoljno možeš da radiš i ovako sa strane. Da. Kakva je poseta? Se dosta radi, građevinski radovi su u tom delu gde
jeste,
je...
Jeste, Kosančić je raskopan, ali nesrećom nekako sve prilazno i vreme je poslužilo, tako da, evo, mislim, poseta je za galeriju, za koju ja inače ne znam kolika je njihova poseta, svi kustosi kad god svratim kažu da je bila posete, srećom ovako, kažem, evo, moji prijatelji koji nisu bili na otvaranju napravio selfie pa mi pošalju da vidim da su bili, čak mi se jedna koleginica koja nije iz Beograda došla u nedelju zbog nekih izložbi, snimila se ispred zaključenih vrata, ali ispred plakata, poslala sam je katalog da bar dobije neki podatak, tako da mislim da je poseta pristojna.
S druge strane, čini mi se da je prednost društvenih mreža nešto što si ti jako dobro iskoristila. Znači, u mediji su jedna stvar, znači elektronski štampani, a s druge strane su društvene mreže. Ti si veoma dobro, rekla si da ne želiš da konkurišeš i da se to je mnogo komplikovano, međutim, jako dobro, jako pametno i jako se efikasno koristiš društvenim medijima, koliko Facebookom, toliko Instagramom, ne znam da li si na Twitteru.
Nisam
se našla.
Pa, praktično, prvo sam bila, moram priznati, težak protivnik i u jednom trenutku pre 5-6 godine pa sam se prolomila zbog toga što mi mnogo studenata otišlo u inostranstvo i prosto sam želela neku komunikaciju s njima, onda sam se tako uvezala i onda je to krenulo nekim svojim ritmom. I recimo, baš kad sam štampala tu grafiku koja je stvarno trajala štampanje par zimskih meseci, to je bilo neko vreme kad smo bili ovako generacijski, neko moje društvo sveži na Facebooku i ja, naravno, ujutru nego što krene da štampam, sam štampala u kući, napravila sam svoj zimski atelje u stanu koji je srećno dovoljno velik, jer od ateljeja divnog na sajmištu koji smo svi volili je samo tužna priča. I ne bi tamo mogla uopšte to da realizujem, a pošto se ovo štampalo i danju i noću i kad god mi je odgovaralo, onda je ta kućna varijanta bila sjajna. A onda naravno tu onako ja sednem da napravim pauzu, malo prošuljam po Facebooku, lupim dva lajka i nastavim da štampam. I tako svaki pola sata, otprilike bio tako ritam. I negde predveće mi se javlja jedan moj baš kolega grafičar i kaže, ja ne mogu da verim što ti radi ceo dan si na Facebooku. Kaže, ne, tamo posla, ja sam ceo dan štampala. Sad činjenica je jedno i drugo, ali eto, to je to što dopušta. I kažem, to neko polako savlađivanje društvenih mreža i za sve prethodne izložbe, prosto je bilo zgodno u meni, sad sve informacije o izložbama, o galerijima i konkursima idu praktično preko društvenih mreža, što je velika prednost. I ja sve one moje tvrdoglave prijatelje i prijateljice koji dalje imaju neki razlog da neće, ja kažem, napravite lažni profil i umružite se sa nas nekoliko koji delimo te pozitivne informacije, ali naravno ima svačega, da bi dobila informacije
o onome što se događa.
O onome što je meni bitno. Meni to i dalje bitno, onda je bilo logično da i ceo ovaj događaj i postavim i podelim i dnevno
ima ga na YouTube-u. Kaže mi, šta ćeš sa radovima kad se izložba zatvori, posebno sa ovom velikom grafikom?
Ona se srećno, pošto je to kineski papir koji je tanak, ona se srećno fino urala u jedan tobolac i lepo se složio u fioke. Nju sam izlagala zbog osjetljivosti dva ili tri puta i prosto sam želela da sad bude u ovom kontekstu. Ova izložba je neobično po tome što nisu grafike rađene u ciklusu.
Nego su iz različitih perioda.
Da, izbor je i trebalo biti vrlo pažljiv da se sve to poveže, ali sam svakako insistirala da ona tu bude onako kao glavna tačka nekako koja objedinjuje sve te grafike koje imaju zajedničku poetiku i imenitelj, što sam naslov kaže.
Ljiljana, hvala. Ljiljana Stojarlović. Vibracije, svetlost, izložba, grafika u Prodajnoj galeriji Beograd otvorena je do 7. novembra. Hvala.
Hvala.
njena ruka takne rana, buka luke pada na nas. U oku vidim plamen i tiho je, dok kad mašina stane, da ti pene da ješ ale.
I evo druga priča u Zlatnom preseku, priča o fotografiji. Slavko Timotijević. Slavko, dobar dan.
Zdravstvo i majče.
Kada si bio urednik galerije, srećne galerije, u SKC u 70. i 80. godinama, ja to nazivam negde herojskim dobom.
Čitav jedan vek.
Kako si prihvatao izložbe fotografije? Kako si odlučivao o fotografiji? Ta fotografija u Studentskom kulturnom centru bila je potpuno drugačija od onoga što se moglo videti u onoj klubskoj izložbenoj fotografiji, da, ili amaterskoj fotoklubova.
Da, prvo moram da kažem da moj interes za fotografiju počinje i pre fakulteta.
Dakle, imam moj lični umetnosti.
Dakle, da, neću da kažem da sam ja neki veliki fotograf, naprotiv. Ali interes za fotografiju je bio konstantan, dakle još od srednje škole, još od osnovne škole. Međutim, ta situacija oko SKC je bila veoma kompleksna, naravno, mislim, jer to je bila džungla, jedna savremena prava džungla sa prepuno događanja, sa najrazličitijim oblicima, mislim, hoću da kažem, diskurzivnosti, odnosno i različitih govora i različitih tehnika od performansa, slika, grafika, crteža, mislim, čudo je jedno, mislim, to je jedno, ako danas, kao da je se sve to dešavalo u jednom manjem gradu, na jednoj instituciji. I sad kad je počela ta takozvana nova slika, mislim, počet ću od toga, iako je fotografija jako bitna za konceptnu umetnost koja, sa kojom je SKC praktično počeo.
Ali tu opet imamo razliku između toga, razlika, šta, je šta je fotografija kod konceptualne, misliš na Dejana Sretenovića,
da,
koji je na promociji.
Jako to dobro na promociji ove knjige
Fotoforum, razgovor o fotografiji.
Dakle, da je konceptualna fotografija dolazila iz samog sistema umetnosti i ta vrsta govora, a da je straight fotografija nešto što je iz potpuno poseban medij. A sad, negde krajem 70-ih i početkom 80-ih, bio je taj veliki promena paradigme, da tako kažemo, konceptualna umetnost je odlazila na neki način i nije neko želeo da je skloni, zato što nije bila ni komercijalna, ni više, možda se zaplela u samo sebe i hteo ponovo da vrati sliku. Mislim pre svega na Bonita Olivu i na Transavangardu.
Akilu Bonita Olivu, da.
Akilu Bonita Oliva i Transavangardu. I odjednom su potpuno neverovatno cela Jugoslavija, ona bivša je, počela da cveta u nekim novim slikama, u Šarenišu, životinjice, cveća, 300 čuda.
Idila i sreća slika na,
da,
sve strane.
Nije baš bila idila, znam, ali je, mislim, svi su bili, ne, mislim, svi, nego taj deo slikarskog, slikarske scene je bila srećna što se slino, što je slika ponovo u igri.
U modi.
Međutim, mi, osim što, kažem, od uvek je nekako fotografija stajala tu kao jedan bitan faktor u mom radu i uopšte u radu galerije, ali prvo je postoji jedna tehnička uslovljenost. Naime, u vreme te nove slike odjedno su se formati povećali nešto na enormno, ono, 2x3 metra, 3x4, šta znam. I mi nismo u galeriji mogli uopšte da izlažemo te velike formate. Probali smo, izlagali smo u određenom trenutku ovaj slike Gorana Đorđevića i to smo mogli da izložimo tri slike. Bukvalno tri slike na te naše zide, pošto galerije bili izlomljene, sećaš. Međutim, ne samo to, postoji taj neki refleks dakle, da ne nasedamo baš tako slepo na transavangardu i na tu vrstu promjena umetnosti. Moje stanovište, da li sam to baš znao ili je bilo to neko intuitivno sagledavanje scene, da se desila i druga jedna promjena, ne samo ta promjena koja je vidljiva bila, nego se desila ta promjena da su mediji u suštini ona bitna promjena i obeleže 80-ih. To je bilo povezano sa muzikom, jer je u to vreme bio Novi talas. Ali je bilo povezano i sa
omladinskom štampom koja je stavljala naslovne strane fotografije. Jasno,
dakle, sa omladinskom štampom u Hrvatskoj to je bio Polet, u Srbiji to su bile omladinske novine.
Bio i Susret jedno vreme.
Susret omladinske novine. Čak je i ja mislim komunist u jednom trenutku promenio uredničku politiku, malo je olabavio što se tiče fotografije, postoje modernije dizajnije.
Slovenačko delo je počelo 70. godina da objavljuje u svom kulturnom dodatku fotografiju kao ilustraciju. I to fotografiju na pola strane, a delo je inače bilo velikog formata. I to objaviti tamo fotografiju...
To je u stvari bilo nezamislivo za
neko vreme
ranije. Naše časopise, vidike, tako dalje, koji su do tada samo su imali plain text, što bi se reklo.
Znači, i oni su počeli da objavljaju
fotografiju. Pa su i oni počeli 80-ih, čak su i onda naravno bio ta erupcija medijska promjena koncepcije određenih časopisa. Omladinske novine, odnosno tih magazina, omladinske novine su se promijenile. Mladost je promijenila svoju koncepciju, ubacila je puno više fotografije, ubacila je nešto vezu sa rock'n'rollom. Naravno, ta veza sa rock'n'rollom je uvek bila opasna. Zato što je svima rock and roll bio neka vrsta izgovora. Jedni su je koristili kao subverziju, a drugi su je koristili kao ono zamagljivanje prave političke situacije. Ajde damo klincima malo rock and rolla da ih zamažemo pa da se igraju, vidjet će oni te neke fotografije, tu će biti one njihovi idoli i tako dalje. Dakle, jako je kompleksna ta situacija i to bi trebalo izanalizirati u kojoj meri je rock and roll bio subverzivan, dokle u kojoj meri je bio samo poštapalica za maskiranje određenih ozbiljnijih pojava.
Ali
i tako dalje.
Tada se crni talas pojavio, novi talas u muzici i tada počinjemo da imamo i fotografe koji snimaju rock muzičara i tada se u Srećnoj galeriji pojavljuju i te fotografije koje su i rock fotografije, svakodnevne, obične dokumentarne fotografije, ne one fotografije koje su dokumentovale
obične
i s jedne strane autorski pristup tome. I s druge strane, to je potpuno drugačije od onih fotografija koje dokumentuju konceptualnu...
Odnosno, koje su...
Konceptualni performans.
Odnosno, da. E sad, što se toga tiče dokumentovanja, to, na to moram da se vratim, jer je jako bitno sad, kao jedna obaška opaska, to takozvano dokumentovanje performansa, odnosno svojih ličnih aktivnosti, su radila nekolicina naših umetnika i to će se ispostaviti kao jako bitno za fotografiju. Upravo danas, ja sam ovdje mogu sa ponosom da kažem da se desila jedna gotovo neverovatna stvar. Mi, ne znam da se sećaš, mi smo prošle godine u ovoj Domu kulture Studentski grad, dakle na istom ovom mestu.
Gde je održan i fotoforum. U stvari, ovo čemu pričam, to su razgovori o fotografiji, to su otprilike na ovaj način vođeni.
A godinu dana na njih je bila promocija knjige Dej leči, dakle grupe autora iz Novog Sada, i upravo prošle nedelje sam saznao, dakle, da je od grupe Dej leči Muzej moderne umetnosti iz Njujorka otkupio 10 radova.
Koliko se ja sećam, ti si bio u gostima u gradu Dej leči, Radile Posević i ja sa vama.
Mi smo bili kod vas. Ja sam bio sigurno, ali su bili i autori ili su oni bili na vezi telefonske.
Ja, neko je bio na vezi, neko ali to je bila
tako,
priča.
Tako da je to bilo prvo pokriveno. Mislim, što se medijski tiče, to je jako dobro bilo i predstavljeno i pokriveno. I evo, i sad je to prilika da se kaže na taj razmak, ako su ti radovi nastali negde 58. od 57. 8. pa do 65. znači da je neko to, eto, mislim, zahvaljujući naravno agilnosti autora, u svetu prepoznao kao nešto što je ranije od samih performansa u svetu. Mislim, ako se to dobro pročita, mislim da je to predkonceptualno umetnost.
Da, pa to.
Kao i u slučaju Vladana Radovanovića, to isto moram da kažem, da njegova bi radovi iz 57. a 8. su isto tako nešto što je prethodilo konceptualno umetnosti i u nekom smislu bi trebalo knježiti kao neke najranije primere foto performansa koji su oni zapravo radili.
I moram jednu još distinkciju da napravim koju možda nismo ti ja sada definisali. Bila je u to vreme veoma razvijena fotografija jer se vrlo ulagalo u fotografiju koja je trebalo da bude demokratska umetnost. Govorim od posle rata. I onda je tu bila fotokino klubovi koji su oko sebe okupljali ljude koji su se amaterski bavili time, imali svoje izložbe, na izložbama izlagali, tu su se pojavili neki autori koji će kasnije ostati zabeleženi, ali velikim delom to je bila fotografija koja je imala neke uobičajene ajde da kažem teme kojima se bavila, vodilo o tome, znači veoma mnogo čamaca, starih ljudi sa borama, da. Jako se vodilo računa kako će fotografija da bude u kvalitetu izvedena, tako. A mnogo manje se vodilo računa o tome kako će biti kadriranje, o čemu se tu radi, šta se snima. E, onda se 70-ih i od 80-ih ta promena i sa onim što je novi talas u muzici pojavljuje u Srećnoj galeriji SKC. Znači, na potpuno druga fotografija, drugačija, koja nalazi svoje mesto u omladinskoj štampi, nalazi svoje mesto na naslovnim stranama i rok časopisa. Tu imamo i Goranku Matić, tu se dešava nekoliko Papića koji je izuzetno zanimljivo radio. Imamo tu snimanje ili fotografije koje negde odražavaju duh i ritam vremena u kojima nastaju. A prave ih mladi ljudi.
Mladih ljudi prave, apsolutno. Mislim, prvo mora se reći da uloga Fotosaveza je bila u nekom smislu upravo ona idealistička zamisa o obnovi izgradnje, dakle da se ta mreža fotoklubova raširi po celoj Jugoslaviji i bila je deo internacionalne mreže FIAP i EFIAP, a drugo da se u stvari kao deo tehničkog
vaspitanja
uključi u najširem mogućem smislu, tako da je taj fotoaparat nekako postao jedno vrlo blisko sredstvo svima i upravo Goranka Matić koju si pomenula, ona je svoje prve radove uradila sa fotoaparatom od Ćaleta. Dakle, nije ona...
Svi smo imali fotolaboratoriju u Kupatilu.
U Kupatilu, da. Ali ona je bukvalno, pošto uradila te prvi su, nisu bili ono laboratorije, su to kolori. Ona je, on je
vreme tugi, bola i ponosa.
Vreme bola i ponosa.
To je stvari, dakle, pošto je Tito umro, znači
ona je slikala
su...
te izloge, ali hoću da kažem da su to bili kolor fotografije koja nije radila u ličnoj laboratoriji, nego upravo, možda i to je jedan od tih pomaka, znači više umjetnik ne mora sam da radi svoje fotografije, nego da u neki servis i uradi ih, jer nije bilo bitan taj kvalitet, tehnički kvalitet, osemčenosti, već tako dalje. Kako
koliko
to
je kvalitetno urađeno, znači
nego
nije tehnika...
Nego je bila ta poruka. I upravo to je najbitnija poruka, što više, mislim, najbitnija promjena u mediju i upotrebi fotografije, ta što više nije bila bitna slika. Mislim, slika u smislu tema i motivi i način izrade tog motiva, nego upravo ono što ta slika emituje kao poruku. I tu se sad promenilo. I kad su mladi, naravno, i tada smo neverovatno, ali i mi bili, ja bio mlad. mi smo svi na neki način, prvo imali smo fotoaparat, drugo družili smo se sa rokerima i sa umetnicima, znači ta scena je bila zaista bogata, i umetnici, i književnici, i fotografi, i slikari, i fotografi jedne vrste, druge vrste i treće vrste. I sad, naravno, mi smo tu pokazali neku nezavisnost, pokazali smo da negujemo jedan drugačiji jezik, i u to vreme se naravno pojavio i taj nevjerojatni polaroid koji je omogućio da se izbjegne taj posrednik u proizvodnji.
Ali odnosno, Polaroid daje samo jednu fotografiju i ne možeš da je kontrolišeš
ne,
u stvari.
Ne možeš, ali to nije bilo bitno. Bitno je, dakle, da je on bio neka vrsta podsticaja za lične performanse ili za jako dobre žurke u odnosima između partnera. I većina tih fotografija nastala kao i kako je Šimunić.
To sam tela. Počinje da se javlja i erotska fotografija i to vrlo jaka.
Ali on kaže, to je bilo, kako on to rekao na razgovor, to je bilo jedno veliko uživanje, radost i mislim da mu sad da ponovim tačan termin, a to je bilo kao neko kao neka radost, samim tim životna radost što ti si spreman da možeš da koristiš fotografiju u krugu svojih prijatelja i da istovremeno vidiš te rezultate. I sad ti si rekla malo prije, ne možeš da kontroliraš.
Mislim, ne može polaroidce.
Ali možeš, pogledaš šta je bilo, pa ajde ovako ćemo,
pa
ajde ovako
ćemo. Pa jedino što je bio skup relativno, pa, još uvek je.
Relativno je bio skup, ali nisu imali tu sreću da je taj Cinefoto u tom trenutku ukapiruje.
Cinefoto je inače prodavnica, da, distributer.
Polaroida, i oni su valjda videli da ta potrošnja ide i negde su nabavili neke silesiju tonu nekih polaroida po nekoj snižan, odnosno na ivici isticanja roka. I onda mi je javao Blaja Jovanović, koji je bio lider grupe Izgled, javio, kaže, čuj, ima puno tih skoro džabe i mi smo svi navalili da kupimo rezerve i zaista ta scena je onda se i preko toga, mi smo čak išli dotle, Papić, ja smo išli u Amsterdam u centralu Polaroida da tražimo da nam sponzorišu knjigu. Naravno, nismo mi bili spretni u tome i oni su odredili samo da dobijemo neke polaroide, ali mi nismo dobili te polaroide, nego, jer nismo bivili mi nikako zvanično lica, nego su te polaroide opet dobio Cinefoto, koju je to utopno, mislim, tako da smo mi ostali bez te knjige. Ali da se ta knjiga pojavila u tom trenutku samo sa polaroidom kao motivom, to je bilo fenomenalno, zato što je cela Jugoslavija bila uključena u tu polaroid akciju. I kad bi se danas ponovo vratili na to,
Polaroid ponovo postaje aktuelan. On čak postaje, vidim da mnogi mlađi fotografi, bez obzira koliko košta, a skup je danas Polaroid i još uvek, i čak da su tehnički jako loše te fotografije, one su čak i skoro...
A to nikad nije ni bilo...
Njima to uopšte, u stvari, to počinje da bude jedna onako specifika ili jedan onako kuriozum koji je jako interesantan i gde se oni vrlo sa radošću probavaju.
Da upravo ovo sad, da tako kažemo, eksplozija fotografije na svim izložbama vizualne umetnosti, ti imaš sada sve printove, mislim, to je oštrina do beskraja, mislim.
Znači, HD.
HD, da. I sad, umetnici naravno hoće malo taj ljudskost. Dakle, neće više tehniku, hoće upravo zbog toga je polaroid.
I onda idu u nešto što je onako malo zamrljeno, ali zamrljeno. Negde izgleda.
Pa ja mislim da je tu, ajde tako kažem, Papić, mislim, značajan u ono vreme, zato što je on prvo uveo taj faktor neoštrine, faktor, on se zapravo kao fotograf ponašao isto vreme kao video artist. Tako da jako ima bliskosti između manira video radova i njegove fotografije. Čak i on se trudio da čim snimi fotografije odmah trči kući, razvije ih, pa dolazi na zid galerije da ih lepi. Znači, vremenski to je bilo zanemarljivo, ali po senzibilitetu on je bio za taj takozvani direktni prenos. I njegove fotografije su stvari direktni prenos. Bilo da se radi o tom, da tako kažem, prenosu ovih scena, što je manje važno, nego je bitnije taj direktni prenos, jer je on ulazio u samu senzibilitet događaja, odnosno ličnosti, odnosno tako da. Na kraju on je napravio prvi taj selfie. Ta fotografija je fenomenalna. On se slikao u ogledalu sa Kenny i Marinom, mislim.
Koliko je taj period istorizovan? Ili stvari, koliko se to zna? Evo sada imamo ovu zbornik, fotoforum, razgovora o fotografu. Međutim, tu ima vrlo različiti fotografa iz današnjeg vremena. To znači, mislim da ste Ljubomir Šimović, Goranka Matić. Goranka, ali generalno, to je bila vrlo široko razvijena i dobro razvijena scena. Pa ima fotografa koji se prestali da bave time.
Fotoforum je posljedica dve platforme. Jedna je platforma ta koju je na neki način Happy Gallery postavila u to vreme, i moja malenkost, A druga platforma je ona koju je postavio Milan Aleksić sa BK Akademijom i njegovim studentima. I sad ti kad pogledaš ovo, drugo su uglavnom njegovi studenti koji su sad radili na različite načine, ali i koji su bili vrlo aktivni. On, Milan je zaista napravio jednu ozbiljnu platformu koja je nije samo koristila fotografske iskustva, nego upravo uspela da sublimira oba iskustva i konceptualne umetnosti i straight fotografije. I tu je neki ova neka, mislim ne neka, nego bitna vrednost. A on lično po meni je proizveo taj projekat Loše održavanje, koji je jedan od fundamentalnih projekata naše umetnosti i fotografije. O tome se malo zna, naravno, zato što naše analize, odnosno naša ta istraživanja ili istorizacija uvijek je stane samo na nekoj prvoj stepenici nabrajanja. Mislim, ti kad pogledaš te sve knjige o fotografiji, to su manje više nabrajanja.
U stvari fali, ajde da kažem, monografija ili ponovno razumevanje.
Pa ne, ja mislim, treba stalo, mislim, znaš, kad bi mi imali časopise koji, recimo, stručne časopise koji bi polako dakle, kad kažem polako, mislim, činjenički tačno obrađivali temu po temu, onda bi se došlo do neke istine. Ali ja mislim da manje više sve naše interpretacije koje se objavljaju ili idu u javnost ili su kao posljedica nekih postavki su manje više netačne zato što su izmišljene. Ja mislim da u našoj istoriji umetnosti se puno toga izmišlja. Mislim, niko ne,
novio ili stariji?
Uglavnom, uvek. Niko ne priznaje činjenice.
Misliš, odgovara mu kako...
Pa,
kako
odgovara ta neka, ne. Ja mislim da mi imamo to nadrealističko to nasljeđe, da volimo da zamaglimo stvari. Malo mistifikujemo, da zamaglimo stvari, da ga ostavimo nedorečenim ili, da tako kažem, to pitanje fotografije, recimo, trebalo da bude obrađeno prvi put na izložbi 150 godina fotografije koja je održana u Sanu i Muzeju savremene umetnosti.
To je bilo davno, 1984.
Međutim, ta prilika je propuštena.
Ali to je tada bilo njima suviše blizu.
Pa ne može da bude suviše blizu. Mislim,
njima je bilo.
Šta treba da prođu eoni? Mislim,
neko
da mislim,
reče, neko jednom reče treba prođe 60 godina. To je bilo nekada. Mislim to da to sada više
rekao,
nije bilo.
Remontovcima je rekao neki istoričar umetnosti koji radi na fakultetu, kaže pa čekajte, treba da prođe bar 50-60 godina da se neke stvari verifikuju istorijski.
Na kraju smo. Da li tebi ostaje zaduženje da napraviš jednu knjigu o fotografima koji su izlagali u tvojoj galeriji?
Dakle, znaš, kao i svi mi koji potičemo iz SKC-a, gde nam je mašta u finansijskom smislu dopirala, jer su nam plate bile uvek 200-300 maraka, pa i sada, znaš, svi mi nešto razmišljamo o tome, zaradiš nekih, taj plafon, tako da i tu vrstu projekata, znaš, uvek misliš kao, pa dobro, aj napravit ću nešto od čega mogu i da se naprave pare. A u stvari, to treba da je... Evo, recimo, kad bi sad...
Imaš pola minuta.
Kad bi sad neko slušao ovaj razgovor koji daje pare za kulturu, on bi rekao, pa dobro, aj pozvat ćemo ovo dvoje ljudi da nek nam naprave nešto.
Možda će da nas pozovu. Hvala ti, Slavko Timotijević, istoričar umetnosti u herojsko vreme 70. i 80. bio je urednik Srećne galerije Studentskog kulturnog centra.
Eko. 12. Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zeleno vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Evo, dođu smo i do kraja današnje emisije Kulturni krugovi za 2. novembar. Ivana Marković, ton, Nikola Pičinović, muzika, Rada Ćorović, organizacija. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
By power.